L'homme s'aptasique, mande kemben. Norendo Cristo koya kumatowo. Asa kondo ka yeato. Nandiro peka. Nore mete o pimin. Tatoko samaka samaka tuo. Ngu parami horen. Nunowea. Munde yeato. Peka. Kini horen. Noreko uni. Kumowin munde. Kembe kuhurin koro kosongoyo mo watin kama yoteto amombe asako ndate tero otete pimingu watin hove yoteto nore sono leloko Kristo Yesu kuroyomo utowo asako ene kumalo nguya pumatowo Ye ngumbe kama ingo tengo, peka, munde nguroko, nore sono rerokota, kumoro enea unitapuko utowo. Ngurotero anutuko, sine palamionbo, Kristo unitapukongo okokowoni otokalo, munde kembe nore nguya, Ke unani ketawore hoveo teto. Dokoro norendo enengo kumalo ngundiro kumatowo. Tiningo ngunde nange norenguya pituko otokoyato. Ngande ingoteto ko norengo newonde komo kuya enea. Tipiririko yuroi. Kumario, nunde tero enendo kuhurin uro vimbin urini kinintini kuhurin koro ko simo watinka mayoteto dokoro uninka kumalo nguko kuhurin uro kosongoyo mongo arete. Asako ingondutu ngandiro teoteto ko Kristo koya Kumatowo tiningo nore enea ketatero yoroyato. Dokoro ngande ingoteto Kristo unitapu kongo otokoloko kanguya kamakumowea. Itaka kumoko ene sopo yoero mepemo kini hamo enengo kumalo ngundo narukanata. Kunoko kuhurimbolo wimbin rini kinintalo kuko enendo keta yotoro anutu kasiramo yote. Ye nguya ingo ingo ngu nange ti ye uni kumowin ngunde kembe kuhurin kosongoyomo kama yotengo. Kini Kristo Yesu kuroyomo anutu Kasiramo yotengo. Munde nguroko kuhurin tewero murin. Kosongoyomo ma yowero. Mundo koweye pukewea ku sopoyoni murin mu hovero. Ingo ingo pimi mu hoveveango. Koro ko koweye mboro o... Sombe sombe ku kuhurin tevero muri kosongoyomo ma rotovero. Otete pimi tevea kolo kinin ye kumotakalo pituko otokanguri ku kembe yengo anutu inoyi kembe. Ko koveye mboro o sombe sombe ku O tete ronene ngowin, tevelo kuro anutu inoi kembe, hamo kuhurin tevelo murin, nundo sopo yerevero mepemo kini, dokoro yendo utungo mande, nguro kosongoyomo kama yotengo, kini samaka-samaka tuo nguro kosongoyo mayo tengo. Mande kembe, o tete ronene ngawi nguro kosongoyo mayo teto. Asando ka yewe ato ngandepe ka hutungo mande ngundo kamasopo nereote. Samaka-samaka tuo ngundo nange sopo nereote. Asako o pimi tato ngunde yewe ato. Peka kini horen. Kaini yendo o ka kosongoe mo yotengo tiningo o nguko sopo yereote. Hamo kuhurin tewero muri nguro kosongoe mo yotoro hoviko yorini kumoyango. Kuko anutukoro kosongoe mo yotoro mango hoviko yorini ronene ngoin teweango. Nguro ingo tengo pe makini kuko anutu yungunango teto. Dokoro komo ye kuhuri nguro ko simo yotoro hove angurin. Kuko itaka mande ronda ke yunangurin. Ngu ingolo ningu tero hove yotengo. Hamo kuhuri ngundo ye kusi yerero. Kuko anutuko ye visi yerero o tete ronene ngowi nguro kosongoyo mo yorotoni yotengo. Yengo koweye sangani nguko imeinange. Ngunde nguro nondo noko kolo tapala mande ka yeteno. Omo koweye mboro o sombe sombe ku se lotoi o tete pusu nguro ko simo yotoro hutungo mande vendakewero murimboro ko simo yotoro hutungo mande vendakeangurin. Asa ngunde nange itaka o sombe sombe ngu se lotoika o tete ronene ngobi nguro ko simo yurikembe. Ngunde tero mete holen tunokeweango. Dokoro yendo kuhurin tevero murimboro ko simon yanguri. Kuno o tete ronene ngowi kosongoyo mo kama yorango. Ngunde nguroko ngu naruko nguno do engenka tunokalon. Hamo itaka o tete ye nguro koipio teo tengo. Dokoro enge nguko ngandiro ye kumoyo tengo. Uko itaka anutuko kuhurin tewero muri mongo yorini anutukoro ko simo yotengo. Ko nguro enge nguko ngandiro ye mete horen yotoro sukisukin yoweango. Dokoro kuhurin tewero murimbolo kimoyo nguko kumonange. Kuko anutukolo puringo nunoyote nguko ngandiro uniparamina ni Kristo Yesu kuroyomo yoto yoto shukishukin nunoyote.